Гаворыць Радыё Свабода, з праскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Шаноўныя слухачы, сёння 24 чэрвеня, апошні дзень, калі эфір Радыё Свабода гучыць на кароткіх хвалях. Абвестку пра гэта вы маглі чуць раней, а гэтую гадзіну мы разам з вамі будзем гаварыць пра тое, якой была гэта эпоха кароткахвалевага вяшчання, куды яна адыходзіць і дзе мы застаемся. Пра гэта рашэнне мы паведамілі вам яшчэ на пачатку чэрвеня, і я, вядома, папрасіла дырэктара Беларускай службы Радыё Свабода Александра Лукашука патлумачыць яго.
Дарагі слухачы, сёлета ў гэтым месяцы пасля 62 гадоў вяшчання «Свабода» зыходзіць з кароткіх хваляў. Адначасна з беларускай свабодай спыняецца вяшчанне свабоды на кароткіх хвалях па-руску і на мовах паўночнага Каўказу.
Александр, патлумачы слухачам непасрэдныя прычыны і наступствы такога рашэння.
Радыёперадачы на кароткіх хвалях – дарагая справа. Трэба мець і ўтрымліваць магутныя перадатчыкі па ўсім свеце. Яны спажываюць шмат энергіі, за якую трэба плаціць. Трэба мець спадарожнікі для перадачы сігналу. Свабоду фінансуе Кангрэс США, і наша кіраўніцтва ў Вашынгтоне прыйшло да высновы, што кароткія хвалі страцілі сваю эфектыўнасць. З развіццём інтэрнэту, сацыяльных сетак людзі сталі значна менш слухаць радыё на кароткіх хвалях. З'явіліся іншыя, больш эфектыўныя сродкі, каб здабыць незалежную інфармацыю. Яшчэ раней за нас спынілі вяшчанне на кароткіх хвалях на Европу такія міжнародныя станцыі, як BBC, нямецкая хваля, «Голас Амерыкі».
Што пасля 25 чэрвеня рабіць тым нашым слухачам, якія слухаюць свабоду на кароткіх хвалях?
Ну, тут вельмі просты адказ – працягваць слухаць. Працягваць слухаць, але на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, як і цяпер. А ва ўсіх кароткахвалёвых прымячах ёсць і сярэднія хвалі. А час эфіру, вось тут варта адзначыць, ад 10 вечара да поўначы. Ад 10 да поўначы, а не так, як вы прызвычаіліся кожны дзень
а 6 вечара. І ще так будзе паўгадзінка раніцы.
І паўгадзінка раніцы таксама, але вечарам ад 10 да поўначы. Калі ж сярэднія хвалі не ловяцца ў вашым рэгіёне, а такое можа быць, у гарадах таксама, часам цяжкавата бывае злавіць сярэднія хвалі. Слухайце ў інтэрнэце. У любы час, запар, ўсё ці перадачы на выбар, адрас свабода.орг. Мы развітваемся з вамі на кароткіх хвалях, але свабода не кажа «бывайце». Мы кажам «да пабачэння», «да штодзённых сустрэчаў у інтэрнэце», «у сацыяльных сетках», «на сярэдніх хвалях», «на тэлеканале Белсат», «у бібліятэцы свабоды» нашай кнігі можна знайсці ў бібліятэках, мы ім прысылаем. Мы з вамі не развітваемся і абсалютна спадзяемся, што будзем працягваць наше супрацоўніцтва.
Гэта быў Александр Лукашук. Сённяшні дзень, безумоўна, падстава азірнуцца, і гэта мы зробім разам з маім калегам Сергеем Шупам.
Тут радіо вызвалення. Вы слухаеце голас сваіх суродзічаў беларусаў з вольнага свету.
Вітаю всіх наших слухачоў. Так, сапраўды, толькі што вы пачулі, як 20 траўня 54 года гучала наша першая перадача. Першая перадача радыё, якое тады называлася «Радыё вызвалення». З таго часу змяніліся цэлыя, я б сказаў, не толькі палітычныя, але тэхналагічныя эпохі. Пачалася праца радыё ў Мюнхене ў 54 годзе, і там у Мюнхене радыё працавала аж да пераезду ў Прагу ў 95 годзе у зусім новых палітычных умовах. У тыя былыя часы, у часы халоднай вайны, 50-е, 60-е, 70-е і 80-е гады, праца рэдакцыі Беларускай службы Радыё Свабода была такая трошкі ізаляваная ад таго, што адбывалася ў самой краіне. І гэтыя перадачы гучалі так трошкі як бы часам штучна, часам наіўна. Зараз ось пераслухоўчы архіў, некаторыя перадачы так нават і смешна чуць.
Так, як часам яны каментавалі тое, што пра што прачыталі ў савецкіх газетах.
І так, як яны гэта сабе ўяўлялі, абсалютна не адчуваючы тое жывое жыццё, якое недзе... якога ў тых газетах часам і не было відаць. Ну, як бы там ні было, гісторыя рабілася і на радыё, калі так можна штосьці вспомніць такое яскравае, бо маё пакаленне людзей, якое слухала вот ўжо ў сярэдзіне 70-х заходнія галасы, ясна, што мы лавілі і беларускую свабоду, якая прабівалася праз глушылкі, і тое, што, мабыць, все, хто слухаў тады беларускую свабоду, памятаюць і не забудуць ніколі, быў голас такога легендарнага супрацоўніка беларускай свабоды Язэпа Барэйкі. Ён выступаў часцей за ўсё на такія гістарычныя, энцыклапедычныя тэмы, гаварыў нешта тое, пра што нам не расказвалі ні ў школе, ні ў тэлевізіі, нідзе, нікія моманты беларускай гісторыі, якія для нас былі закрытыя і недаступныя. Вось я пропоную послухать кавалачек передачи с характерным этим ягоным радиоподписом.
Але шлей про гэта мы поговорим у нашей наступной гутарцы с гэтай серии передачу. Гаварыў Язэп Барэйка.
Сергей, а калі на радио з'явіліся живые голосы, живые корреспонденты адтуль з Беларусі?
Ну, пачнем з таго, што ў сярэдзіне 80-х гадоў пачалася гарбачоўская перабудова, і ў Савецкім Саюзе, ў Савецкай Беларусі пачало нешта адбывацца. Гэта пачалі заўважаць і на свабодзе, і першыя такія паведамленні пра канкрэтныя падзеі, напрыклад, пра адзначэнне дзядоў у 87-м годзе ў скверы Янкі Купалы, калі там проста выйшлі сябры літаратурнага аб'яднання «Тутэйшы» і проста прачыталі мартыралёг беларускай літаратуры, всіх згадалі літаратару, якія былі забітыя сталінскім рэжымам. Інфармацыя пра гэта прасачылася і ў савецкія газеты, і ў заходні, і пра гэта быў цэлы такі рэпартаж, але все роўна яшчэ як бы такі ізаляваны з другасных, з другой рукі.
Пра палітычны мітінг, які адбыўся ў лістападзе каля помніка Янку Купалу, падалі некаторыя еўрапейскія газеты. Гэтак 4 італьянскія газеты «Аванти», «Ля Република», «Іль Джорнале» і «Камуністичная Уніта», усе за 21 лістопада, паінфармавалі сваіх чытачоў, што ў беларускай сталіцы Мінску адбылася антысталінская маніфестацыя, што маладзежны клуб «Тутэйшыя» арганізаваў каля помніка літаратурнаму нацыянальнаму класіку Янку Купалу «Свята памяці пращураў».
І толькі прайшоў яшчэ нейкі час. Магчыма, гэта адбылося ўжо пасля восені 88-го года, калі спынілася глушэнне перадачу «Радыё Свабода». А пра гэта варта таксама згадаць асобна. Вот я прапаную паслухаць абвестку пра гэта ў навінах першага дня без глушэння ў навінах расійскай службы.
Советский Союз прекратил глушение передач радиостанции «Свобода». Прекращено также глушение передач радиостанции «Свободная Европа» на Прибалтийские республики. Глушение было прекращено Советским Союзом впервые за всю историю существования.
Ну, для тых, хто ўвогуле не ўяўляе сабе, што гэта такое глушэнне, прапаную паслухаць гэты гук, з якім мы проста жылі дзесяткі гадоў у падсавецкай Беларусі.
Сергей, дарэчы, ва ўспамінах супрацоўнікаў «Радыё Свабода» я знайшла такую статыстыку, што Савецкі Саюз быццам бы на глушэнне вось перадачаў «Свабоды» і іншых замежных станцый выдаткоўваў больш, чым каштавала трансляцыя радыёсігналу.
Ну, магчыма, таму што часам проста ў буйных гарадах, на кшталт Менску, просто цэлыя дыапазоны кароткіх хваляў былі цалкам накрыты сігналам глушэння. Там глушылася, скажам, 20-25 частотаў, а самі перадатчыкі глушэння стаялі побач, як бы на вуліцы Казлова, і просто нічога не было чуваць, таму што глушылася ў самыя як бы цёмныя гады халоднай вайны, глушылася не толькі «Свабода», а глушылася і BBC, і нямецкая хваля, і «Голас Амерыкі», і ўсё, што загодна, Кітай, і Ізраіль, і ясна, што гэта каштавала вялікія грошы. У прынцыпе, розніцы немає. Перадатчык працуе на перадачу радыёсігналу, і глушэнне выкарыстоўваецца той самы перадатчык, тая самая антэна. Проста замест нейкага карыснага сігнала, карыснай інфармацыі, туды запускаецца такі гук, які ўсё забівае. Грошы на гэта ішлі неверагодны.
Такім чынам, на пераломе 90-х гадоў стала магчымым праз радыё эфір «Свабоды» далучыцца фактычна да ўсіх значных жывых падзей у краіне, стаць іх сведкамі праз вушы, праз жывы эфір.
Так, недзе ў 88-89 годзе брамы сацыялістычнага лагера, тады яшчэ Савецкі Саюз усё ж такі існаваў, гэтыя брамы раптам расчыніліся і пачаліся кантакты з суайчыннікамі за мяжою. І Супрацоўнікі Радыё Свабода, як і іншыя беларускія эмігранты з Амерыкі, з Еўропы пачалі прыязджаць у Беларусь. Кантакт з карэспандэнтамі на месцы наладзіўся трошкі раней, яшчэ тэлефанічна, і першыя карэспандэнты з'явіліся яшчэ да таго, як, па-мойму, Ларыса Урбан прыехала першая ў Менск, Ларыса Вера з радыёпсеўданім. Такім чынам, ужо да канца 90-х гадоў у Беларусі ўзнікла сетка мясцовых карэспандэнтаў Радыё Свабода, пра што раней, за часы халоднай вайны, ну, нельга было і марыць. І гэта дапамагло зафіксаваць у радыёлетапісе нейкія важныя гістарычныя падзеі, якія адбываліся ў Беларусі, ужо проста з месца гэтых падзеяў. Вось, напрыклад, як гучала паведамленне пра абвяшчэнне Беларусю незалежнасці.
Здійснілася. Учора Верховны Савет Беларусі абвясціў пра незалежнасць нашай рэспублікі. Справдзіліся мары многіх пакаленняў беларусаў. Як гэта адбылося? Пятая нечарговая сесія Верховнага Савету БССР 12-го склікання пачалася 24 жніўня са спробы камуністаў рэабілітавацца. 24-го яшчэ ніхто і не спадзяваўся, што на наступны дзень у свеце з'явіцца новая дзяржава – Беларусь. Аднак гэтае адбылося. 25-го раніцай падаў у адстаўку старшыня прэзідуму Верховнага Савету Мікалай Дзімянцей. Гэта стала пачаткам канца КПБ.
Пасля пакрыццё карэспандэнтамі Радыё Свабода падзею Беларусі яшчэ і паглыбілася, і пашырылася, і ўжо, скажам, выбары 94 года, прэзідэнцкія выбары ў Незалежнай Рэспубліцы Беларусь асвятляліся ўсебакова і вельмі глыбока. І я прапаную паслухаць кавалачак інтэрв'ю аднаго з кандыдатаў на выбарах паміж першым і другім турам.
Для мяне гэта рэальная трывога і рэальная угроза. Я ўжо адкровенна гаваря, кроме одного маршрута, гостиница «Октябрьская», дом правительства, где я работаю, я уже не перемешаюсь по другим маршрутам, и то под усиленной охраной. Я недавно ночью вынужден был вывести своих детей. Очень благодарен сотрудникам КГБ, которые мне оказали в этом помощь, вовремя проинформировали. Окажи, опоздай мы на 30 минут, детей бы взяли в заложники. Кстати, мы столкнулись с теми людьми, которые туда выехали на «Фольксвагенах» и уже ходили там, возле моего дома. Поэтому ситуация более чем напряженная, более чем серьезная, и угрозы постоянно нарастают. Я уже начинаю чувствовать, что кольцо настолько сжалось, все вокруг настолько сжато, что ну вот еще какое-то неосторожное движение и произойдет какой-то взрыв. Поэтому сейчас действительно ходишь как по лезвию ножа, и это в нашем померковном демократичном громадстве. Як мы яго называем.
А Сергей, вось такі пераломны момант, калі карэспандэнты Радыё Свабода з дыктафонамі ўжо выходзілі на вуліцы, калі не са студыі пачалі гаварыць, а проста з акцый народных.
Я, можа, нават дакладна скажу, это было ў 2006 годзе, калі ў нас ўжо дастаткова быў развіты інтэрнэт, і калі мы маглі нейкае аўдыё выстаўляць на нашым сайце яшчэ да таго, як эфірны час пачынаўся ўвечары нашых праграмаў. І вось я памятаю, як аднойчы, это было 25 сакавіка 2006 года, у тыдні пасля тых выбараў, памятаеце, там быў намётавае мястэчка на Кастрычніцкім пляцы. І вось 25 сакавіка, калі людзі выйшлі на вуліцы пратэставаць супраць вынікаў тых выбараў, это быў такі апагей тых пратэстаў пасля ўжо разгону этого намётавага мястэчка. І вось наша карэспандэнтка Люба Лунёва ішла, хадзіла па вуліцах, з мікрафона запісывала на для вечаровай перадачы, але мы вырашылі патэлефанаваць ёй, каб удакладніць колькасць людзей, якія збіраюцца на вуліцах, таму што адрозніваліся нейкія лічбы. Наш калега Алексей Знаткевіч патэлефанаваў, паставіў на запіс, і гэты яе выхад у гэты эфір тэлефонны, тады, але мы адразу далі ясна на сайце, быў настолькі драматычны, што проста ён застанецца ў гісторыі.
Бойцы под командованием полковника Дмитрия Павлюченко пошли в атаку. Они начали сбивать людей, они бьют их дубинками. Накидываются по 6 человек на одного, сбивают детей. Начали взрывать, кидают стульки, бьют человека. Разбили голову только что у меня на глазах. Они одеты, одни одеты у черные, у сил обороны, у них отгазники. Они начали стрелять, и я не ведаю, что это. Велизарный вибух, дым. Збиваюсь усіх, хто трапляє. Ви чуєте, це некі, я не знаю, що це, некі гранати. Спочатку я не стріляю, потім нещо сипеться, дим, стріляніна, шмат збитих. Ви чуєте це, кров.
Ну, я ще не можу, я просто не пригадати 2010 год, драматичні події після виборів 19 снежня. Ну, фактично, кожна хвилина покривалася нашими кореспондентами, які передавали в ефір. У нас був живий ефір, кільки там, 6 годин, нон-стоп. Пам'ятаю, як ми просто, якби, затаївши дихання, слухали, тому що відбувалися події абсолютно непредказальні, навіть наперед на 10-15 хвилин. І ось наш колега передавав от дома у Раду у такий драматичний момент, коли там собралися люди і не ведали, що робити. Відавочно, ніякого пляну не було. І раптом почувся некий уздим. І ось, що він нам сказав.
Здесь літерально там у 10 метрах від виходних дверей у будинок дома в Раду. І я чую, як звініть шкло, люди грукають у двери, хочуть уварватися в цей будинок, який зачинений. Бачу, що там за шклом на різних поверхах некоторі тіні людей. Видать, у працовників. Я не можу сказати, чи вдалося, що це значить, цей гук. Люди реагують на те, що опозиційні активісти пробиваються в Дому Рада. Хто там знаходиться? Чи є там АМАП? Чи є там спецназ? За цими дверима, які грукаються опозиціонери, на цей момент сказати, сказати тяжко. Там вельми шмат телекамер, які здимають гэты, як розбиваються гэты двери. Опозиція імкнеться у Дому Раду. Спочатку сказали, що на перемови, а зараз запотребували туди, щоб прийшли міністри внутрішніх справ, КДБ, прем'єр-міністр до народу, щоб навернути народу право вибору. І зараз вони імкнуться потрапити в цей будинок. На гэтым моманте яшчэ я не магу сказаць, што хтосьці патрапіў. Просто гудзіць шкло. Людзі крычаць, прыходзь. І людзі таксама скандуюць, застаемся, што мы будзем заставацца на гэтай плошчы. І ну, на гэты момант чакаем, што далей ніякага супраціву пакуль не бачна дзеянням мітынгоўцаў.
Да, наступного выхода нашего корреспондента в эфир было, может, хвилин 15-20. И вот за эти 15-20 хвилин мы чего только уже и не передумали. Что там саправды отбывается и чем это все скончится? Неужо это некий нечеканный радикальный перелом во всей найновшей истории Беларуси? Але, як мы ведаем, скончилось все так, как скончилось. И праз 20 хвилин наш корреспондент передал, что весь этот уздым скончился просто доволі жорстким,
разгоном
брутальним
площі.
Разгоном площі.
Ми ще вернемося менавіта ось до гэтай падзеї, до гэтага сюжэту пазней у размове з маімі калегамі. Я ще хачу спытаць Сергея Шупу, як, на вашу думку, цяпер будзе выжываць радыё у кантэксце такога вялікага выбару магчымасцяў у сучасным мультымедыяльным свеце?
Ну, тут є некі сумні новини і якби більш оптимістичні новини. Більш оптимістичні у тим, що, можливо, радіо не тільки що со стратою коротких там і, можливо, колись і середніх хвалів стратить аудиторію, а наоборот, можна дякуючи тому, що коли на протягу нескольких годов, як обіцяють некоторі технологічні компанії, інтернет-сигналом, Wi-Fi безплатним покриється фактично вся територія земного шару, і можна буде праз інтернет-радіо любую радіостанцію світу ловить у любой кропці необмежовано, безплатно і у ідеальній якості, то це якби дасть радіо новий шанец і можливості дійсти там, де догетуль не могло дійсти. Але сумна новина можлива у тим, що радикально міняються способи отримання людьми інформації. Хучей люди просто эту информацию будут отримлювати або просто през интернет-сайты информационные, або вогуле про социальные сетки, где им еще зручнее и простей, а не шукать этот радиосигнал, який якби займає и час, и силы, звички, успрыманне інфармацыі могуць змяніцца, і гэта можа тыя шансы радыё змяніць. Ну, мы, як радыёжурналісты, все ж такі, напэўна, спадзяемся на лепшае і спадзяемся на тое, што ў радыё ёсць такія нейкія асаблівасці, якія ніякі інтэрнэт, ніякія сайты не заменяць.
І як жартуе Сергей Шупа, неўзабаве радыё можна будзе слухаць з кожнага праса і з кожнай аўтамашыны. У тым ліку і Беларусі.
Так.
Гэта Радыё Свабода. З вамі ў праскай студыі Алена Ціхановіч. Сёння апошні дзень Радыё Свабода на кароткіх хвалях. На сувязі з Мюнхену ветэран Радыё Свабода Галіна Руднік. Прывітанне, Галіна.
Добрый день.
Вы далучыліся да працы беларускай рэдакцыі на самым пачатку. Згадайце, калі ласка, які гэта быў час, як пачыналася беларуская свабода?
Так, беларускія перадачы пачаліся ў траўні 1954 году. Я далучылася праз месяц у чэрвені. Тады галоўным рэдактарам быў доктар Вінцэнт Жук-Грышкевіч. Яшчэ працавалі ў рэдакцыі, гэта ўжо да мяне прыехалі, Петро Сыч. Пазней далучыліся Янка Запруднік і Владзімір Цвірка, которыя прыехалі з Бельгіі, яны скончылі там Лювэнскі ўніверсітэт. Вось. Беларускія перадачы ў той час былі ўсяго 15 хвілін. Яны паўтараліся 8 разоў. Першых хвілін 4-5 гэта былі навіны, которыя ў той час все перакладалі з рускага, бо цэнтральны аддзел навінаў працаваў на рускай мове. Тады каментары да міжнародных падзеяў і астатнія мінут 5, хвілін 5 на беларускія тэмы, аб жыцці беларусаў за граніцай чи от такія.
Калі згадаць тэхнічныя сродкі, давайте згадаем, што гэта не было такое вяшчанне, як яно выглядае сёння, вяшчанне дыктара перад мікрафонам, гэта было інакш.
Ой, не, гэта было досыць складана. Ужо пачаць з таго, што друкаваліся ўсе тэксты на такіх жахлівых нейкіх сініх матрыцах. Ад іх у нас рукі былі, а да самых лакцёў былі сінімі. І пасля нейкай такой смярдзючай пасты, і ўсё гэта трэба было змываць. Яшчэ ясна мушу сказаць, што ў той час не было шмат прафесійных работнікаў, фактычна прафесійных работнікаў радыё наогул не было. Все мы вучыліся працуючы, under job, як кажуць. Але ж перадатчык, мы працавалі ў Мюнхене, а перадатчыкі былі ў Лампертгайме. Лампертгайм – это кіламетраў 400 на поўнач ад Мюнхену. І вось як гэта рабілася. Мы мусілі, усе мусілі, руская рэдакцыя, нацыянальная рэдакцыя, мы мусілі усе да пэўнага часу быць гатовыя.
Са стужкай, так? Давай вы павінны нашы... былі запісаць на стужку гэта… І быць
так,
гатовая са стужкай.
Было ў студыі запісана на стужку, і гэтыя гатовыя перадачы мы мусілі перадаць кур'еру-матацыклісту, які ад будынку радыё ў Мюнхене нёсся на галоўную станцыю ў Мюнхене Гаутбанхоф і перадаваў гэты пакет кандуктару, пэўна, дамоўлена было неяк, кандуктару цягніка, які ішоў у Мангайм. А Мангайм – это там 50 кілометраў ад Лампертгайму. А ў Мангайме яшчэ адзін кур'ер-матацыкліст браў гэты пакет і нёсся ў Лампертгайм на перадатчык.
Галіна, так, так, такія складаныя пачаткі, так.
Так, не забываем, што гэта 50-е гады мінулага стагоддзя.
А калі, так, Галіна, а калі пачалося глушэнне адразу?
Глушэнне пачалося вельмі хутка. Вот это таксама цікава. Мы, значыць, мы вельмі сумленна працавалі і ўжо так стараліся, і на гадзіннікі ніхто не глядзеў, і абсалютна. Але не ведалі фактычна, ну добра, от мы зрабілі перадачу, а ці слухае нехта? Рэакцыі ж ніякай. Але пасля вельмі хутка, я не ведаю, калі пасля таго, як пачаліся беларускія перадачы, саветы пачалі глушыць. А тады сказалі, значыцца, ўсё-такі мы не дарэмна. А як пачалі ў сродках масавай інфармацыі, здаецца, ў газетах лаяць нас, ну, тады мы ўжо адразу зразумелі, што ўсё гэта не дарэмна, што мы робім правильну справу.
Галіна, а ці відчували ви тоді, що справді ведете ідеологічну війну?
Ну, звісно, я можу сказати, що шмат супрацовників Ради, і не тільки білоруської редакції, це були люди, потерпівши від совєтської влади. Я не можу сказати, що от я, наприклад, приїхала з почуттям, от тепер я їм допоможу. Ні, просто було вельми приємно, що була така можливість.
Я нагадаю, що ви дочка репресованого військовця.
Так, у мене батько був розстріляний разом з Тухачевським, а маму через год депортували, арештували. Я залишилася у 7,5 років, я залишилася сиротою. Так що я не можу, що я приїхала, о, тепер відпомстим. Ні, але було вельми приємно, що була така можливість розказати правду.
Ветеран Радіо Свобода Галіна Руднік і ретро-сигнал радіо з 80-х годів. Ви безумовно пазналі, што гэта мелодыя народнай песні на словы Констанцыі Буйло «Люблю наш край». Одной з перадач «Доўга жыхароў на свабодзе» стала аналітычная штонядзельная гутарка за круглым сталом «Праскі акцэнт». Яе нязменны галоўны вядучы Юрый Дракахруст побач са мной.
Добрый дзень.
Юрый, здавалася б, такое выпадковае і несуадноснае супадзенне тыдня. Брытанія сыходзіцца ў развязу, а радыё «Свабода» з кароткіх хваляў. Часта так здараецца, што жыццё прыводзіць да нечаканых сутыкненняў фактаў і падзей.
Так, безумоўна, але ведаеце, я мяркую, што ўсё ж такі гэта падзеі як бы не толькі несувымяральныя, але і ступень нечаканасці ў іх розная. Што тычыцца, напрыклад, мяне асабіста, ну я да апошняга, скажам, моманту вот для сябе не ведаў, не быў упэўнены, які будзе вынік рэферэндума па Брэксіту. Нават хутчэй мне здавалася, што ўсё ж такі невялікай большасцю прагаласуюць за то, каб застацца.
Часамі аналітыкі,
да,
глядзяць на чыстую ваду. Так.
Але ведаеце, як жартуюць, што аналітык павінен зрабіць прагноз, а потым, калі ён не спраўдзіцца, таксама патлумачыць, чаму ён не спраўдзіўся. Што тычыцца нашага сыходу з кароткіх хваляў, то ну, для нас это не было нечаканасцю, пра это ішлі доўгія размовы, гэта тычылася іншых службаў, іншых краінаў, да нас сыходзілі і іншыя службы, я кажу, нашага радыё, і іншыя радыёстанцыі, я ведаю, скажам, нямецкая хваля некалькі гадоў таму сышла. Але, ведаеце, пры ўсім пры тым, сапраўды ёсць пэўная падабенства. Падабенства палягае ў тым, што жыццё, што называецца, падкідае нам выклікі. Падкідае нам выклікі і чакаць, што ўсё будзе добра і ўсё будзе спакойна, так не атрымліваецца. І гэта сапраўды часам выклікае пэўную разгубленасць, часам як бы хтосьці этот выклік і не можа прыняць. Але ўрэшце рэшт я бы так сказаў, што як той казаў, што тое, што нас не знішчае, то робіць нас мацней. В прынцыпе, выклікі рэч карысна, бо гэта як бы прыкмета жыцця. І в гэтым сэнсе, калі казаць пра вялікую палітыку, я мяркую, што зараз і Вялікабрытанія, і Еўразвяз, ну вот, будуць асэнсоўваць, што ж такое адбылося, што трэба мяняць, магчыма, бо ў любым выпадку, і ведаеце, я не згодны з вот трактоўкай брытанскага рэферэндума, што вот, маўляў, там дурні рэднэкі некія прагаласавалі супраць здаровага сэнсу. Ну, на чысты погляд, магчыма, і так, але я думаю, што людзі прагаласавалі з таго, што, як перафразуючы Шэкспіра, неладна нешта ў еўрапейскім каралеўстве.
Такім чынам, Юрый, тэма дыскусіі ў бліжэйшую нядзелю сфармулявана як?
Тема дискусіі сфармулявана так, як адказваць на выклікі. Я мяркую, што, ведаеце, час, калі у нас не будзе выклікаў, гэта смерць. А мяркую, што і старой добрай Англіі, і Европе, і Беларусі, і Радыё Свабода да гэтага яшчэ далёка.
Я хочу згадаць яшчэ адно прызнанне аднаго нашага выбітнага слухача і аўтара, якім быў пісьменнік Васіль Быкаў.
Над вячоркам кожнага дня я уключаю прымач і шукаю свабоду. Тое сталася звычаем і патрэбай душы.
Як і для Васіля Быкава, слухаць Радыё Свабода стала патрэбай душы для многіх нашых слухачоў. Яны адгукнуліся і на маю просьбу пракаментаваць завершение вещания свободы на коротких хвалях.
Добрый день. Я на конт уходу вас с коротких хвалях. Хочу сказать, что это вельми помылковый и неоправданный крок. Это амаль что здрада усіх ваших слухачов отданных. И, а тем больше переход на середние хвали это является знову-таки вельми неоправданным кроком. Навод с технічних і фінансових позицій навод. Напевно, коли Конгрес змнішив вам фінансування, ось, то треба все ж таки оставаться на коротких хвалях. Махчима уменьшить кількість передач і їх протяглость при однолькових затратах, а хоп, аудиторії на коротких хвалях куди більше. І гэта памылка, што вы лішыце, што кароткахвалевых прымашоў няма ў продажы, яны ёсць, іх вельмі многа. І зараз кітайскія вытворцы іх робяць яшчэ больш, і ў прынцыпе куды больш выбар гэтага ёсць зараз, чым нават было некалькі гадоў раней. Я лічу, што вы перадумаеце ўхадзіць з кароткіх хваляў і что-нибудь знойдите іншыя магчымасці, а лишь застанецеся на коротких хвалях.
Меркаванне такое. Свабода перастала гужаць на коротких хвалях і губіць шмат каго з сваіх сталых слухачоў. З той нагоды, што вы нарабілі.
Радио «Свобода» и «Белорусская и русская» было для меня лучом света в темном царстве коммунистичной диктатуры и при теперешнем авторитарном режиме. У далеком 1960 году, когда Хрущев объявил, что через 20 годов мы будем жить при коммунизме, в сельском клубе я с ровесниками слухали радиолу. Я включил короткие хвали и шла передача «Немецкой волны». Помню, говорили про то, что капитан советской армии Волков по фамилии перешел из восточного Берлина в западный Берлин. Загадчица клуба стала кричать на меня: «Иди до дому и слухай там Америку». А дома слухать Америку у меня было, не было почим, потому что у нас была у хати только радиокропка. Интернета и теперь у меня нема, детей и внуков так само. Так что просить помогчи нема кому. Застануся теперь слухи и сляпы. Бывай, родная свобода. Дякую тебе за то, что ты была в моем житті много-много годов.
Положаная, шановная радиостанция «Белорусская свобода». Як шкода, что мы не будем сустракаться на коротких хвалях. Але радости у житті застаются и на память об судовных передачах. На память я маю примаш Грундик с конкурса программы «Звоночки» Яна Максимюка. Шановный Ян, не покидай Радио Свободу. Мы чакаем твои судовные передачи. И в 22 годины, коли мои старые, як я примачу океан 204, 245 и Селена, будут глохнуть, то Грундик вытримая. Живе Беларусь! Поспехов вам и здоровья! С повагой до вас, Ганна!
Покине нас надея. Там, где нема темноты, ведаюсь нас белый стяг понад нами.
А зараз я запросила у студию моих коллег Алену Радкевич, Ганну Соус и Сергея Навумчика. И голосы так само вам вельми добро знакомые. Это коллеги, які у розный час долучилися до працы Радио Свобода тут у Празе. Их я попрошу згадать свой самый яркий радиоэфир. Ну, это значит той эфир, який, конечно, транслявался на коротких хвалях. Покуль вы, коллеги, задумаетеся, я дам вам свой приклад. Для мяне найбольш яркім, запамінальным хіба эфірам быў эфір уначы з 19 на 20 снежня 2010 году, калі праходзілі ў Беларусі прэзідэнцкія выбары. Звычайна, у такі час мы рабілі нон-стоп эфір, нон-стоп жывая трансляцыя, і нашы корэспандэнты знаходзіліся ў гушчыні падзеяў, ясна, што яны знаходзіліся і на плошчы. Мы телефонавалі то Галіне Абакунчык, то Валеру Каліноўскаму, то Александру Лукашуку, якія там былі. І вось у адзін момант Валер Каліноўскі апынуўся вельмі блізка ад тых гістарычных ці злашчасных тых дзвярэй дому ўраду, у якія хацелі прарвацца пратэстоўцы. Паводле Валера гэта быў вельмі сімвалічны момант. Ён казаў, што ну вось калі яны там прарвуцца, у іх ёсць ідэя, што яны захопяць дом ураду, што яны будуць патрабаваць перамоваў, адбудзецца круглы стол, магчыма, падзеі павернуцца так, як у суседняй Польшчы. Мы знаходзімся на вельмі гістарычным моманце. Ось это тая далучанасць да таго, што мы чуем, бачым, што мы можам сапраўды ў жывым эфіры перадаваць гістарычныя моманты жыцця Беларусі. Мы можам далучыць да іх усю нашу аўдыторыю, усіх слухачоў. Гэта, безумоўна, вельмі запамінальна. Ну, а якія вашы варыянты, Ганна?
Я хацела б згадаць найперш вельмі каротка свой першы матэрыял. Ён выйшаў у 2000 годзе ў ліпені. Гэта быў матэрыял, першы матэрыял на свабодзе звязанкі, ён быў звязаны з Васілём Быкавым. Гэта так сімвалічна, таму што ось многае на радыё Свабода звязана з Быкавым. Але, ну, найбольш драматычны гэта быў, можна так сказаць, восьмімесячны рэпартаж з урочышча Курапаты, які я разам з іншымі калегамі, але пераважна я вела у 2001 і 2002 годзе, калі паўстала кругласутачная вахта памяці маладых людзей, якія спрабавалі абараніць Курапаты ад будаўніцтва Менскай кальцавой дарогі. Гэта працягвалася 8 месяцаў, і кожны дзень, пачынаючы з 20 верасня 2001 году па 3 чэрвеня 2002 году, Свабода была ў Курапатах і вяла жывы рэпартаж. 50% гэтага эфіру.
Это яшчэ адна асаблівасць радыё Свабоды, таму што нашы карэспандэнты былі на тых месцах, асвятлялі тыя падзеі, пра якія не гаварылі афіцыйныя медыі. Вот. Скажу, рэпартажы Ганны, я згадую, ясна, што яны не маглі прагучаць па дзяржаўным радыё, іх не маглі паказаць па дзяржаўным тэлебачні.
Алена, вы згадалі выбары 2010 году, і я згадаю больш сумную падзею, звязаную якраз з гэтымі выбарамі. Это быў эфір, тады у нас была такая праграма «Начная свабода», і былі суды за плошчу, кожны дзень цягам некалькіх месяцаў працягваліся суды. І вось адзін з гэтых апошніх судоў, дзе былі знакавыя фігуры асуджаны, Андрэй Саннікаў, шэраг яшчэ палітыкаў, вот якраз у эфіры «Начной свабоды», все 5 родных, маці, жонкі, там сёстры ўсіх 5 асуджаных былі ў гэтым нашым эфіры. І мы далі ім слова, ну і тэму палітвязняў мы падтрымлівалі ўвесь час.
А я якраз хацела згадаць, Ганна пачала распавядаць пра Курапаты, я якраз вельмі добра памятаю гэтыя яе рэпартажы, таму што я ў сваю чаргу была вядучай тых эфіраў тады з Прагі, калі Ганна перадавалася з Курапатаў, і вельмі добра мне запомніўся той момант, калі пачалі гарэць намёты, Ганна, хтосьці кінуў туды ў намёт, я не памятаю што.
Я крыху паправлю, не гарэў намёт, это былі, ўжывалі тады амапаўцы, это быў спробы разгону лагеру, ўжывалі слезацечны газ і нейкі такі, напэўна, з дымам спецыяльны нейкі рэчывы.
Так, намёт быў згарэў, там не экзамен. Януч. Так, так, а так. Вось на, в той момент, коли вы передавались так, так. у живий ефір, почалися гэты так, гуки, так, так. Як уживали супроць вас, там, я не ведаю, гэты слезотечные прилады, и вы передавали про гэта у живий ефір, и я пыталася с этого боку, Ганна, а накольки безпечно вам там заставаться, накольки вы можете там еще заставаться, ці можете вы протягивать ефір? И вы казали, так, могу, и гэты ефір протягивался. Так что не только для вас запомнились ты ваши куропатские эфиры, а и для многих с тих,
але, хто... Але, Лена, хочу згадать, коли вот об'єднати и нашу с вами супольную працу, и тему політв'язню, про якую я говорила, у нас был с вами уникальный досвід працы с продюсерами Анатолием Бубликовым, Владимиром Сокольским, такие трехгодинные в живым эфиры «Радио Маратона», який назывался «Один день політв'язня», и он был якраз у подтримку політв'язню, які на той момент знаходились за кратами, Миколай Тухович, например.
Так, так, и якраз у той момент Алена Тихонович якраз узгадала, что мы часто передавали шмат, на жаль, про то, як політв'язню опинулися у турме, а у часе того маратону акурат у гэты момант вызвалілі аднаго палітвязня, ён выйшаў на свабоду.
І прагучаў спачатку гучала ягоная жонка ў нашым эфіры, праз якія паўгадзіны ён сам быў ужо ў эфіры.
Так, так, і гэта быў унікальны момант.
Так, Сергей, вашы згадкі.
Я вот спачатку прыгадаю як слухач. Я прыгадываю 11 красавіка 95-го года, вальну залю, тады быў яшчэ дэпутатам. Мы былі абвясцілі галадоўку супраць рэферэндуму аб змене сімволікі і статусу мовы. І вось цікава, што мы 19 дэпутатаў сядзелі там перад гэтым прэзідыумам, і вот ёсць такі здымак, дзе я сижу і прыклаўшы да вуха транзістар. Гэта я слухаў якраз Радіо Свабода, і карэспандэнты ўжо взяўшы інтэрв'ю там у некіх намеснікаў міністраў і гэтак далей, яны ўжо так перадавалі і ішлі гэтыя ацэнкі. І вось на заўтра, калі ўжо адбылося збіццё дэпутатаў, Лукашенко казаў, што вот я знаю, с вами там была эта женщина, вы её прятали. Вот эта женщина сидит каля мяне, Алена Радкевич, она до самага апошняга, недзе да гадзіны начы, была з намі ў залі і перадавала, па тэлефоне перадавала матэрыялы аж да таго моманту, пакуль ты першы гэты транш людзей у форме яе проста не выдаліў.
Калі ж сказаць, так... сплецені лёсу.
Сергей, колькі гадоў прайшло, а мы па-ранейшаму сядзім побач.
Так. А калі гаварыць ужо пра як пра супрацоўніка радыё, дык такі быў вельмі драматычны эфір, звязаны з выпускам міжнародных навінаў. Дык вот якраз я вёў выпуск навінаў 11 верасня 2001 года, калі адбываліся тэракты ў Нью-Йорку, ў Вашынгтоне. І я памятаю, што я падрыхтаваў выпуск, калі упала адна вежа, і не памятаю ўжо, хто забег да мяне ў студыю, кажа, што другая вежа упала. І я от просто, я чытаў, я разумеў, што гэта ўжо ніяк і не выпадковасць, гэта ўжо безумоўна тэракт. Это, канешне, такі быў драматычны эпізод. А самы такі, ну, для мяне шчымлівы, калі так можна сказаць, гэта быў прамы эфір 22 чэрвеня 2003 года, калі памёр Васіль Быкаў. Мы вялі гэты эфір у трох. Віталь Тарас, на жаль, яго ўжо няма сярод жывых, Алесь Лукашук, дырэктар Беларускай службы Радыё Свабоды, і я. Мы тэлефанавалі людзям і ў Беларусі, і ў Европе, і за акіян. І некаторыя проста ад нас даведаваліся гэтую сумную вестку. Гэта адбылося прыблізна ўжо праз 40 хвілін. Пачаўся эфір, калі памёр Васіль Владзімірыч. Фактычна, ну, Беларусь вось ад нас даведалася, ад Радыё Свабода даведалася пра смерць свайго слаўнага сына.
Як і пра многія іншыя падзеі. А цяпер, калегі, я хацела згадаць нашых слухачоў і спецыяльную катэгорыю нашых слухачоў. Гэта нашы бацькі. Мы ўжо даўно гаварылі слухачам, што вось рыхтуйцеся, будзе такі пераход. Многія перайшлі з кароткахвалевых прымачоў, у некаторых яны проста паламаліся. Ну, вось моя мама, яна верная гэтаму прымачу, яна казала, я цябе заўсёды слухаю, калі цябе няма, я думаю, што ты захварэла. Хацела вас запытаць, што вашы бацькі? Слухаюць яны радыё ці пераходзяць на іншыя платформы? Алена.
Мая мама такая ж верная слухачка радыё. Кожны дзень, ўжо многія гады, яна сядзіць вухам гадзіна, проста яе не чапай, гадзіну яна слухае, ведае ўсіх паімённа, натуральна, потым выказвае мне свае заўвагі. І павінна сказаць, што мая мама, якую 78 гадоў, ужо гадоў 6-7 таму пачала слухаць наша радыё ў кампутары. Яна ўжо не сядзіць, не слухае, не круціць тую ручку, не шукае кароткія хвалі. Яна ўжо ведае тую кнопку, дзе ў кампутары на нашым сайце трэба націснуць. Яна не мучаецца прыслухоўваючы, яна слухае это ў добрай якасці. Па яе прыкладзе я павінна сказаць, што тыя старыя людзі, которые прызвычаіліся да кароткахвалевых прымачоў, калі яны пяройдуць ўсё ж на іншыя платформы і пачнуць слухаць нас у інтэрнэце, а я думаю, у многіх з іх ёсць такая магчымасць, яны зусім не прагадаюць, а нават і выйграюць.
Ну, мои батьки так само долго-долго слухают «Свободу». Я еще памятаю, когда я был детенком, то есть батька слухал «Радио», хотя по своему статусу ему бы это не совсем было зручно робить. А пошние вот полторы десяти годы, как я працую тут, фактически каждая другая размова по телефону начиналась с ими, так сказать, выказывания оценок, так сказать. А зараз так, они уже несколько годов слухают про интернет. Хотя вот примач у их стоит, я сам бачил, как вот зараз был в Витебску, стоит старый, знаете, океан, и он еще працует, але, ну, слухают про интернет, тем больше, что это зручно, покольки ты можешь, ну, выбрать час, коли тебе треба послухать, и, так сказать, ну, якость, безумовно, значно лепше, чем это было про примач.
Анна, а ваши батьки, як служат за вашей творчестью?
Ну, я хотела спочатку крыху іранічны такий успамін, коли никто не ведал, что я буду працювать на Радио Свобода, я была еще дзяўчынкай, моего батьки побач з ложком завсёды стоял океан, и он по ночах, першым класіся спать, крутил, слухал Свободу, и, звычайно, с гэтым гуком, с гэтым треском и засынал. И коли мать, она крыху позднее приходила, клалася спать, и она, значит, коли захотела спать, хотела выключить, и он прышинался. И он мог спать только под вот гэты гук «Радио Свобода». Такая колыханка для его была. Теперь, натурально, яны больше сочат за тым, что отбывается на сайте «Свобода». Они и слухают, и читают. И я то самое раю всем нашим слухачам. Мы не развитываемся, наши голоса не сыходят с эфиру. Меняются только способы передачи нашего сигналу. Але я раю заставаться со свободой и с радио свободы на любых платформах.
Дякую. Со мной в студии были Ганна Соус, Алина Радкевич и Сергей Навумчик.
Што азначае знікненне свабоды з кароткахвалевага эфіру для тых людзей, якія прывыклі слухаць радыё праз прыймач? Пра гэта мы гаворым з загадчыкам Менскага бюро «Радыё Свабода» Валянцінам Жданко. Ён доўгія гады чытаў лісты слухачоў на свабоду. Валянцін.
Адкажу на гэта пытанне з дапамогай толькі што атрыманага ліста ад аднаго з нашых самых адданых і актыўных слухачоў і аўтараў Кастуся Сырэля з Вушачаў. Вось як ён сёння апісвае сваю цяперашнюю раніцу без свабоды. Я на лецішчы, на гадзінніку 6.50. Як звычайна, за некалькі хвілін да сёмай іду на кухню, выпіць кубачак кавы і паслухаць свабоду. Рука звыкла цягнецца да прымача, каб улучыць дыяпазон 49 метраў. На ім раніцай найлепшы прыём. І міжволі апускаецца. Няма больш свабоды на кароткіх хвалях. Няма! Незвычайнае адчуванне, бы пазбавіўся нечага вельмі неабходнага ў жыцці. Закіпела вада на пліце, схамінаюся, кава. Духмяны водар, казыча ноздры. Чакаючы, пакуль напой настоіцца, выходжу на ганак. На кусце ядлоўцу спявае заліваецца сітаўка. Яна пабудзіла мяне ўжо а палове чацвертай. Яна будзіць мяне на досвітку кожную раніцу. Яе спевы абуджаюць мяне ненадоўга, потым я залагоджана засынаю зноў. А свабоды то на кароткіх хвалях больш няма, бы сітавачка, ці, як я яшчэ завуць, богавачка, назаўжды пакінула куст ядлоўцу, што расце ў маім двары. Вяртаюся да свае кавы, усё ж улучаю прымач, але на FM 106,7 МГц, першая праграма радыё. А там усебеларускі сход, 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 ўжо каторы дзень адно і тое ж, той жа сход. Я мяркую, што гэтак жа маглі б сказаць пра свае цяперашнія адчуванні многія і многія слухачы свабоды. Зрэшты, фінал гэтага ліста ўсё ж хутчэй аптымістычны. Кастусь Сырэль заканчвае свой допіс наступнымі словамі. «Калі жыццё нас так весяліць і цешыць, то жыць будзем, і спосаб паслухаць свабоду знойдзем». Хоць, на жаль, многія людзі сталага веку, асабліва ў аддаленых вёсках, зрабіць гэта ўжо наўрад ці здолеюць.
Так, Валянціна, у пэўным сэнсе мы падводзім рысу пад цэлай эпохай. Што гэта быў за час? Як людзі кантактавалі са свабодай? Як слухалі, не зважаючы на глушылкі? Як успрымалі пачутае?
У нас у редакції вже фактично афоризмом став вираз з ліста Василя Завадського з Молодечна, написаного у 2011 році. Спадар Василь тоді написав так: «Послухаць Радіо Свабода – гэта ўсё роўна, што пасля лазні выпіць кілішак гарэлкі. І светла, і весела, і радасна». Не ўпэўнены, што нехта скажа падобнае пра чытанне тэкстаў на сайце ці ў сацыяльных сетках. Я зараз гартаю старыя лісты. Колькі спосабаў палепшыць якасць гучання прапаноўвалі слухачы. Вось Іван Абрамовіч у 2010 годзе пісаў: «Злучыце з дапамогай меднага дроту антэну радыёпрымача з радыятарам ацяплення, папярэдне зачысціўшы месца, дзе будзе хамуток злучэння. З вялікім веданнем справы чалавек раіў. І дапамагала многім». А многія былі перакананыя, што слухаць свабоду небяспечна. Страхі гэтыя часам былі абгрунтаваныя. Вось Ілля Копыл у 2001 годзе пісаў: «Нам паліць, чытаючы нейкую лекцыю пра поспехі ў пабудове развітога сацыялізму, адрываўся ад напісанага тэксту і даверліва звяртаўся да нас. Між іншым, я ўчора слухаў Радыё Свабода, дык там перадавалі цікавыя звесткі. Можа, яшчэ хто слухаў? Але мы рабілі выгляд, што нас гэта не датычыць». У іншым выпадку размова са слухачом варожага радыё працягвалася па кабінетах начальнікаў. А нямала было і такіх, хто не толькі адкрыта слухалі свабоду, але і спрабавалі распаўсюдзіць пачутае. Вось як гэта рабіў у 2005 годзе Антось Тола з вёскі Мікулічы Баранавіцкага раёна. Цытую ягоны ліст: «Некаторыя перадачы свабоды запісваю спрымача на дыктафон, які мне прывёз з Москвы сябра. Потым слухаў сам і даваў паслухаць іншым, асабліва падчас доўгага чакання аўталаўкі, калі збіраецца шмат людзей. Пакупнікі з задавальненнем слухалі расповед пра падарожжы свабоды. Усім цікава, як там жывуць у іншых беларускіх вёсках. Але калі я ўключыў званкі на свабоду, да мяне наблізіўся мажнага стану дзядзька, пачаў лаяцца, абзываць дысідэнтам, махаць рукамі. Дыктафон упаў на асфальт і разбіўся. Жанчыны, якіх была большасць, заступіліся за мяне, пачалі ўшчуваць апантанага прыхільніка рэжыму».
Ну, вось і такім чынам слухалі свабоду нашыя слухачы не толькі праз свае кароткахвалявыя прымачы, а вось такім пасяродкаваным спосабам. Это вельмі цікавая карцінка, якую апісаў нам слухач свабоды ў сваім лісце. Валянцін, і ўсё ж ці можам мы з вамі пагадзіцца, што кароткія хвалі – это нешта такое, што вось адыходзіць як маладосць. І, на жаль, на вялікі жаль, многія нашыя слухачы, як і маладосць, не пачуюць свабоду, ну, напрыклад, не знойдуць яе ў кампутары.
На жаль, людзі старэйшага веку, асабліва тыя, якія жывуць у вёсцы, для якіх знаёмства з кампутарам – это нешта непераадольнае, і баяцца яго браць у рукі, і наблізіцца да яго – для іх, напэўна, гэта сапраўды будзе развітанне, і мне гэтых людзей і той час шкада па-чалавечы вельмі. Я часам перабіраю гэтыя старыя лісты, якія за 16-17 мінулых гадоў вельмі шмат у нас назбіралася. І, канешне, розныя думкі апаноўваюць пры гэтым. У іх тое, пра што думалі беларусы на пачатку гэтага стагоддзя, што іх турбавала, непакоіла, забаўляла, трывожыла, на што яны шукалі, знаходзілі і не знаходзілі адказ. Напісаныя гэтыя лісты пераважна ад рукі, чарнільнымі і шарыкавымі ручкамі, алоўкамі, на аркушах з вучнёўскіх шыткаў. Я добра ўяўляю, як яны нараджаліся, у якіх умовах былі напісаныя, якіх высілкаў, а часам і грамадзянскай мужнасці вымагалі ад аўтараў, асабліва ад тых, якія адважваліся падпісваць іх нявыдуманымі імёнамі і праўдзівымі адрасамі. Я ўсведамляю, што такіх лістоў неўзабаве не будзе зусім. Амаль зніклі з гарадскіх і вясковых вуліц сінія паштовыя скрынкі для лістоў, тыя самыя, якія 20 год таму можна было ўбачыць на кожным кроку. Не толькі ў вёсках, але і ў вялікіх мястэчках адно за другім зачыняюцца паштовыя аддзяленні, здымаюцца з вытворчасці і знікаюць з продажу кароткахвалевыя прымачы. Нарэшце, не вытрымліваючы канкурэнцыі з інтэрнэтам, знікае само радыё на кароткіх хвалях. Вось і свабода замаўкае ў кароткахвалевым эфіры. Вядома, радыё будзе жыць, але гэта ўжо будзе новае радыё, без кароткіх хваляў і без радыёпрымачоў «Акіян», «ВЭФ» і «Рыгонда». І ўжо наўрад ці хто напіша пра свабоду так, як пісаў нам у 2007 годзе Роберт Багарадаў з Новаполацку. Я зараз працытую ягоны ліст. Калі шэрым зімовым днём сыпле густы снег, а вецер завывае ў коміне хаты і грукоча напалову адарванымі дошкамі, жэрдкамі па сценах і дахах акружанага лесам хутара, мне іншы раз успамінаецца бацька і тое, як мы, шчыльна завесіўшы вокны, уключалі прымач, каб паслухаць свабоду.
Шановныя слухачы, такім чынам ад суботы 25 чэрвеня радыё «Свабода» гучыць толькі на сярэдняй хвалі 216 метраў, частата 1386 кілягерцаў. На гэтай частаце радыё «Свабода» гучыць ад 10 вечара да поўначы і раніцай ад 6 да паловы 7. У любы час нашай праграмы можна слухаць у інтэрнэце, у прыватнасці праз нашу старонку «Свабода.орг». Дякую всім верным слухачам. Заставайцеся з намі, заставайцеся са свабодай. Гэта так сама, як я спадзяюся, надалей вы будзеце чуць мой голас. З вамі была з Прагі Алена Ціханович.
Радыё Свабода. Мы твае хвалі і подых не пакінем.